Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum, adaly dinleýijiler. Şuwun 2022-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň çarşamba günü. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Aşgabatda azyk üpçünçiliginiň ýagdaýyna nägilelik bildirýän adamlar ýygyrlanýar. Lebabyň häkimetleri oba ýaşaýjylarynyň jaýlaryny ýokup olaryň ýerine täze ekin meýdanlaryny döredýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayev Rus yolbaşçılığındaki kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşunlarynyň öňümizdäki 2 günüň içinde ýurtdan çekilip başlajakdygyny mälim etdi. 11-nji ýanwarda Tokayev özüniň telewizionyň arkaly efire berilen parlament ýüzlenmesinde kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň goşun çekmek işleriniň öňümizdäki 10 günüň içinde tamamlanjakdygyny aýtdy. Qazaqstany dören zorlukly turgunşygyň arasynda ýurdun ýolbaşçylary Russiýanyň öňbaşçylygyndaky harby uramadan ýardym soranyndan soňra kollektiv howpsuzlyk şertnamasy uramasynyň harby kontingenti bu merkezi azy ýurduna geçen hepde bardy. Şeýlede Tokayev kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny özüniň Alihan Ismailow ýurdun täze premier-ministri wezipesine hödürleýändigini mälim etdi. 49 ýaşly Ismailow Tokayevin geçen hepde ýurtda ozal görülüp eşdirmedik protestleriň arasyna wezipeden boşadan hökümetine premier-ministriň birinji orunmasary bolup işleýärdi. Protestleriň soňu zorlukly nutguşyp onuň dowamyna azynan 163 adam helak boldy. Şeýlede 11-nji ýanwarda İçeri işler ministrligi howpsuzlyk güýçleriniň heläkçiligi getiren torgunçuklar bilen baglanykda 9900 adamy tutsak edenligini habar berdi. ABŞ we Russiýa wekiliýetleriniň arasynda Jenewada 8 sagat dowam eden gepleşikler tamamlandy. Jenewa gepleşikleri Moskwanyň talap edýän howpsuzlyk kepilikleri hemde onuň Ukraina serhediniň goloýuna goşun toplamak haýwatlary esasyna girişlen hemde bir hepde dowam etmeni garaşlan gepleşikleriň çägine geçirilýär. ABŞ wekiliýetiniň ýolbaşçysy ABŞ-nyň döwlet sekretarynyň orunmasary Wendy Sherman Russiýanyň daşary işler ministriniň orunmasary Sergey Ryabkov bilen geçirilen iki taraplyň gepleşikleri çynlykly we netijeli häsiýetlendirdi. Sherman bu duşugy alalaşyk däldi gepleşik hökmüne suratlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň Russiýanyň talaplaryny setirme-setir seljermänligini aýtdy. Sherman ABŞ-nyň duşuşugy Ýewropa gorag raket ulgamlaryny yerleşdirmek we harby täzim türgünleşikleriň çäkleri ýaly ugurlar boýunça bir näçe teklip bilen baranyny aýtdy. Ol ABŞ tekliplerinin iki taraplayın bolmolduğunu aytdi ve Günnoğur Evropada ABŞ'nın koşun derecesinin azaldılmağı boyunca Rusya'nın eden çağırışlarını ret etdi. Ol bu meselenin 10. yanvarda geçirilen duşuğun gün tertibine getirilmenliğini aytdi. Jenevada geçirilen iki taraplayın yetpeşikler 12. yanvarda Brüsel'de NATO-Rusya genişinin yığınağı bilen devam eder. Türkmenistan'ın maliye ve iktisadiyet pudoğunu gödövçülük ediyen hükümet başlığının orunmasarı ve Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un oğlu Serdar Berdi Muhammedov'un yol başlığı Naqı Türkmeni vekiliyeti Özbekistan'a sapar eder. Bu varada Türkmenistan'ın Daşir İşler Ministerliği xabar veriyar. Xasadol 8-9 yanvarda Vicepremier Serdar Berdi Muhammedov'un hemde Vicepremier ve Daşir İşler Ministeri Raşid Meriyatov'un yolbaşlığı Naqı Türkmeni vekiliyeti İran'a sapar etdi. Saparın devamında Serdar Berdi Muhammedov İran'ın Prezidenti İbrahim Raisi tarafından kabul edildi. Resmi metbuğa saparların devamında yurtların arasında hizmettaşlığı estirmeğin meselelerinin masağı dediliyenliğini xabar veriyar. Xususan son aylarda Serdar Berdi Muhammedov'un velayetleri ve daşarı yurt devletlerine mala asırıyan saparları yığcamlaştı. Meyilleştirilen Özbekistan saparından odol İran'a sapar eden vicepremier dekavrın ahir günlerine yurdun Balkan, Daşavuz, Levap ve Mar velayetlerine sapar edip sevit bazarlarına barıp gördü. Yerli sinçiler Serdar Berdi Muhammedov'un barha köp siyasi sahna ağrılaşmağına yurtta amala asılmağı Ahmal hükümet çalışığının tayarlık alamatları hükmüne karayarlar. Avrupa Parlamentinin prezidenti David Sassoli 65 yaşta aradan çıkıp onun metbuğa sekretarı aytti. Sassoli 11. yanvar günü irden İtalya'nın Aviano sevtinde kesilhanada aradan çıkıp metbuğa sekretar Roberto Quilla aytti. 10. yanvarda Avrupa Birleşiginin parlamenti İtalyalı merkezçep siyasetçisinin 26. dekavrdan ver İtalya'da kesilhanada bolonluğunu tasdikladı. İmmun ulgumunun hadisi işlemek sebepi yüze çıkan çınlakay sağlık yağdaylar zararlı kesilhana yerleştirmek zirur oldu deyip parlament beyanat verdi. Sassoli 2009 yıldan beri Avrupa Parlamentinin ağzasıdır. Ol 2019 yılda Sosyalistler ve Demokratlar Toporunun Progresiv Yaranlı'nın hödürnaması bilen düğüvi Strasbourg derleşen parlamentin prezidenti vedipesine saylandı. Sassoli'nin prezidentlik möhleti şu ay tamamlanmalıdır. Şeyle de onun ikinci möhleti prezidentliğe dalaş etmeğine karışılmayardı.